Jaunzēlandē ir viena no dažām valstīm, kurām ir izdevies izvairīties no plašiem COVID-19 uzliesmojumiem un liela skaita vīrusa upuru. 5 miljonu iedzīvotāju lielajā valstī kopš pandēmijas sākuma ir atklāti mazāk nekā 3000 COVID-19 inficēšanās gadījumi, bet no vīrusa izraisītajām veselības komplikācijām miruši 26 cilvēki. Šonedēļ Jaunzēlandē atklāja pirmo vietējo COVID-19 inficēšanās gadījumu kopš februāra. Valdība nekavējoties ieviesa 3 dienu ilgu vispārēju karantīnu. Neraugoties uz to, jaunu inficēšanās gadījumu skaits turpina pieaugt un ir sasniedzis 31. Visos gadījumos atklāts COVID-19 īpaši lipīgais delta paveic. Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ardena piektdien paziņoja, ka visā valstī ieviestos stingros ierobežojumus pagarinās līdz otrdienas pusnaktī. Viņa sacīja, ka varas iestādes joprojām mēģina apzināt, cik plašs ir vīrusa uzliesmojums, kas sākās valsts lielākajā pilsētā Oklendā, bet pēc tam sasniedza arī galvaspilsētu Wellingtonu.
We just don't quite know the full scale. Of this delta outbreak.
Mēs vienkārši nezinām šī delta paveida uzliesmojumu patieso apmēru. Tas mums liek būt piesardzīgiem un nogaidīt, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu un varētu lemt par turpmāko rīcību. Daudz labāk ir tagad pārliecināties, ka nav citu saslimšanas gadījumu pārējā valstī, nekā ļaut vīrusam viegli izplatīties zemākajā trauksmes līmenī. Mēs visi esam pieredzējuši, kas notiek, ja iet šo ceļu.
Pašreiz spēkā esošo ierobežojumu dēļ Jaunzēlandē ir slēgtas skolas un vairums uzņēmumu. Iedzīvotāji drīkst satikt tikai savas mājsaimniecības locekļus, bet ārpus mājām atļauts doties vienīgi, lai iegādātos pirmās nepieciešamības preces, apmeklētu ārstu vai nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm. Publiskās iekštelpās obligāti jāvalkās sejas aizsargmaskas. Ja ar COVID-19 ierobežošanu Jaunzēlandē ir sekmējies, tad iedzīvotāju vakcinācija pret bīstamo vīrusu ir noritējusi gausi. Līdz šim tikai nedaudz vairāk kā 2 miljoni jaunzēlandiešu ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu, bet pilnībā vakcinējušies ir 23%. Tikmēr Jaunzēlandes kaimiņvalsts Austrālijas lielākajā pilsētā Sidnejā kārtējo reizi pagarināta karantīna, lai apturētu COVID-19 delta paveida izplatību. Jaundienvidvelsas štata premjerministre Gledisa Beredžikliana piektdien paziņoja, ka Sidnejas reģionā līdz septembra beigām būs spēkā stingrie ierobežojumi, kurus ieviesa jūnija beigās. Vairumam no aptuveni 5 miljoniem Sidnejas un tuvējo piepilsētu iedzīvotājiem ir atļauts pamest mājokli tikai gadījumā, ja nav iespējams strādāt vai mācīties attālināti, kā arī lai nodarbotos ar sportu ārpus telpām, apmeklētu ārstu vai iegādātos pirmās nepieciešamības preces. Vīrusa vissmagāk skartajos Sidnejas rajonos no pirmdienas būs spēkā nakts komandantstunda, lai samazinātu jauniešu pulcēšanos. Neraugoties uz ierobežojumiem, pēdējās nedēļas laikā Sidnejā ir dubultojies jaunatklāto COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits. Aizvadītajā diennaktī tur reģistrēja 642 saslimšanas gadījumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.